Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 19-та година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Президент Віктор Ющенко заявляє про те, що він очолив партію «Народний союз. Наша Україна» і не впливатиме на його діяльність як президент. Про це він заявив сьогодні на підсумковій прес-конференції. Говорячи про свою мотивацію очолити партію, Ющенко характеризував політичну ситуацію в Україні.
Сьогодні змагаються два методи державного ладу – популізм, вакханалі, узурпація влади будь-якої ціни. І змагання з другої сторони веде демократія. Це наші цінності, це наш курс, це відповідь на наші права. Кінець кінцем – це те, як і з чим буде країна жити через рік, чи через два, чи через п'ять. На мій погляд, дискусія є досить простою. Ми можемо прийти до узурпованої влади, і це дуже легко робиться. Український парламент не працює. Хто блокує? Перші 4 місяці, хто блокує український парламент? Провідна, не хочу інших приставок робити, політична сила України, БЮТ. Президент не може зробити доповідь парламенту. Блокує прогресивна українська сила, БЮТ. Проходить літній період. На сесії парламенту приймається половина із порядку денного. Хто блокує парламент? Та сила, яка називала себе декілька місяців назад і сьогодні хоче називати демократичною силою. Сьогодні не влаштовує прем'єр-міністра Національний банк. Як до цього не влаштовував український парламент, працюючий український парламент. Я переконаний, що нам треба серйозно замислитись, що відбувається в політичному житті країни.
Це був фрагмент із відповіді на запитання президента України Віктора Ющенка на підсумковій прес-конференції сьогодні у Києві. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко презентувала сьогодні у Верховній Раді законопроект про державний бюджет на 2009 рік. На засіданні парламенту присутній майже весь склад Кабінету міністрів. Голова парламенту Володимир Литвин на початку засідання оголосив, що сьогодні відбудеться лише представлення цього документу. Хоча під час обговорення деякі депутати пропонували затвердити бюджет вже у першому читанні. Президент Віктор Ющенко назвав напередодні проект бюджету уряду політичною авантюрою. Верховна Рада України продовжила до 1 січня 2010 року мораторій на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення. За схвалення в цілому відповідного законопроекту проголосувало 263 депутати при необхідних 226. Доба дешевого газу закінчується, заявив сьогодні під час 7-ї міністерської зустрічі форуму країн-експортерів газу президент Росії Володимир Путін. Він також наголосив, що будуть ціни переглянуті і на газ для України. Ви слухали на Фейлік Раді Свобода випуск новин. Вів його для вас Василь Зілгалов. Передаю слово моїй колезі Людмилі Ванник, ведучій Радіо Свободи сьогодні.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні», 23 грудня у вівторок. Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Майбутнє твориться сьогодні. Під таким гаслом якраз зараз проходить підсумкова річна прес-конференція президента. Деталі почуємо на прямому зв'язку із Києва. Хто ж має піти у відставку в Україні? Ваша думка?
Я би всіх гнав би, якраз я учасник акції профсоюзної сьогодні, приїхав, надо зміни і дуже надо.
Я так думаю, що оба. Надо нові вибори робити. Вони такого вже натворили, що так куди кошмар, що хуже вже, по-моєму, не буває.
Володимир Путін попереджає.
Епоха дешевих енергоресурсів, в тому числі і епоха дешевого газу, звісно, закінчується.
Про все це і більше у нашій програмі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Купила собі мішок цукру, пару кілограмів рису, гречки, щоб якось прожити наступний рік.
Керівництво треба міняти. Країни. Ну що кажуть, риба гниє з голови. У нас вся гниль пішла зверху.
Це «Свобода сьогодні».
So that every American from Wall Street to Main Street can have the chance to prosper once more.
Voilà à quoi a servi la commission de monsieur Barroso. Et pas autre chose, et pas autre chose.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
З вами «Свобода сьогодні». Вже якраз годину в українському домі триває підсумкова річна прес-конференція президента України Віктора Ющенка під назвою «Майбутнє твориться сьогодні». Як я вже сказала, конференція все ще триває. Глава держави відповідає на запитання акредитованих медіа безпосередньо в Українському домі і відповіді на запитання представників регіональних ЗМІ з усіх областей держави під час прямих телемостів лунають з Одеси, Рівнем та Дніпропетровськом. А також він відповідає на запитання користувачів мережі інтернет-переможців конкурсу «Спитай президента України», організованого кількома інтернет-виданнями. Стежить за прес-конференцію уважно в Києві наш кореспондент Дмитро Шурхало, і він якраз з нами на прямому зв'язку. Дмитре, вітаю вас.
Доброго вечора.
Дмитре, які запитання досі до президента були найгострішими?
Очевидно, найгострішим було наступне запитання. Це запитання якби перемогло в конкурсі «Спитай президента України», бо за нього віддало найбільше голосів інтернет-користувачі. Пропоную його послухати.
Що стосується плати, це корупція. Такі пропозиції не проходять. Нам треба вдосконалювати відносини влада і виборець.
Мені здається, в нас якась технічна вийшла непорозуміння. Ми можемо послухати це питання.
На всіх трьох сайтах, я так думаю, воно відомо більшості присутніх, і вам, Віктор Андрійович, запитання звучить так. Шановний пане президенте, скажіть, будь ласка, скільки нам, простим людям, потрібно вам заплатити, щоб ви разом з усіма депутатами, міністрами, урядовцями назавжди виїхали за кордон і не заважали Україні нормально розвиватися? Це питання набрало у нас 85 тисяч 850 голосів, і на інших сайтах теж найбільшу кількість голосів.
Отже, ми почули запитання, яке оприлюднив Сергій Лещенко з «Української правди». Дмитре, якою ж була реакція президента на це гостре запитання?
Безперечно, президент був готовий до відповіді на це питання. По-перше, він зазначив, що цих людей, які зараз у владі, обирали люди. Він зазначив, що і більшість урядовців – це люди, які пройшли через парламент, тобто вони були обрані людьми. Крім того, він зазначив, що те, що в Україні можуть першій особі в державі ставити такі питання, і що вони можуть вільно обговорюватись, що це також дуже важливо для країни, бо в багатьох інших країнах, як він наголосив, навіть у сусідніх, такого питання голові держави б ніхто не поставив. Ну і нарешті президент зазначив, що гроші давати урядовцям – це корупція, і такий варіант не пройде.
Ну і також, наскільки я могла почути, президент сказав, що це запитання є провокацією по відношенню до нього. Дмитре, як конкретно президент бачить вихід із внутрішньополітичної кризи? Чи говорив він про це конкретними словами?
Відповіді президента були дуже великими. Президент запевнив громадян, що Україна подала як кризу, що стабілізація в країні буде. Але от спочатку першим питання стосувалося гривні, то він сказав, що власне фінансові показники вже більш-менш стабілізовуються. Але він зазначив, що власне тут багато проблем створені не Національним банком, а урядом. Пропоную послухати кілька цитат президента.
Курс – це не є причина. Курс – це є наслідок. Дуже важливо зрозуміти на самому широкому рівні, що є в підвалинах, які можуть зруйнувати курс або навпаки його посилити. Від чого залежить курс? Курс – це ціна на національні гроші. Торговий дефіцит 2008 року на сьогодні 15 мільярдів доларів. Це вдвічі більше, ніж дефіцит попереднього року. Чия це проблема? Глибоке пониження торгівельного сальдо. Що це за політика? Це торгова політика уряду, не Національного банку.
Дмитре, чи назвав президент якісь нові шляхи виходу з кризи економічної, якщо можна коротко?
Ні, наразі президент не назвав якихось конкретних шляхів. Навпаки, він зазначив, що, от, наприклад, безробіття, за оцінками експертів, може становити в Україні до 1,5 мільйона людей, зараз воно становить близько 700 тисяч, тобто президент запевнив, що кризу буде подолано, але ну не так швидко, як би цього хотілося.
Дякую. На прямому зв'язку з Києва був Дмитро Шурхало. Прес-конференція президента України в Українському домі все ще триває. Більше про це ви зможете дізнатися і з новин Радіо Свобода, і з наших подальших передач, а також на сайті radiosvoboda.org. А щодо найгострішого запитання на сьогодні вчорашньої прес-конференції президента, Радіо Свобода запитало про це вже напередодні. Ми запитали відвідувачів нашого сайту і слухачів Радіо Свобода, хто має піти у відставку – президент, прем'єр, обоє чи ніхто. І ось послухаємо, що про це думають перехожі Києва, яких розпитував наш кореспондент.
Я би всіх гнав би, якраз я учасник акції профсоюзної сьогодні, приїхав і заради цього, щоб всіх гнать. Надо зміни і дуже надо. Я не довіряю нікому, надо міняти всіх.
Я так думаю, що оба. Надо нові вибори ділати. Та не такого вже натворили, що такий кошмар, що хуже вже, по-моєму, не буває.
Краще всі. Якщо б щось дало, то було б добре, а так я не знаю.
Вообще надо всех поотправлять в отставку и новых, совсем других людей.
Премьер, мабуть, узнаете и отставку. Ну, бо щось у них не працює, їхня контора. Уряд несе відповідальність.
Юлія Тимошенко, поддержка номер один. Виктор Ющенко действительно то, что обещал, не исполнил. А это очень пагубно будет влиять и на его судьбу в том числе.
Прем'єра, вона, крім голосних заяв, крім звинувачень, вона нічого корисного для України не зробила, на жаль. Вважаю, що наш президент правильно казав, що вся криза сидить тут. І вказував на нашу Юлію Тимошенко, її популістські кроки.
Такими були відповіді киян на запитання Радіо Свобода, хто має в Україні піти у відставку, чи немає ніхто. Дніпропетровськ через кризу ризикує перетворитися на місто довгобудів. Принаймні в цьому впевнені місцеві будівельники, які наразі б'ють на сполох. Керівники будівельних компаній кажуть, що готові на поступки і навіть ризики, аби тільки їхня сфера не лягла вслід за металургією і машинобудуванням. Вони проводять переговори з банкірами і владою про підтримку галузі, а деталі із Дніпропетровська почуємо від Юлії Рацибарської.
Понад півсотні агенцій з продажу нерухомості, які припинили існування. Десятки незавершених житлових будинків та споруд, майданчики із замороженими об'єктами. Будівельна сфера Дніпропетровська відчула кризу майже водночас із базовими галузями економіки. А втім, на відміну від металургів та машинобудівників, зав'язаних на закордонному споживачеві, будівельники ще не втратили надій. Керівник однієї з великих будівельних компаній Леонід Турчин каже, серед його колег чимало оптимістів, які вірять, вирватись удасться.
Написано проекти, хороші фрази кажуть, але дій поки мало. Сьогодні треба стабілізувати гривню і відкрити іпотечне кредитування, щоб знову увійшло в ритм будівництва.
Дніпропетровські будівельники кажуть, вони добре поміркували гуртом і знають, чого просити. Пропозиції на кілька аркушів. Головний адресат – банкіри. Саме їх вмовляють відновити, бодай, короткотермінове кредитування для галузі. Позик обіцяють брати значно менше, аніж до кризи. І тільки на добудову житлових будинків з рівнем готовності близько 70%. Регіональний представник будівельної палати Євген Уріх переконаний, як тільки потенційні власники нового житла побачать певну стабілізацію в галузі, вони почнуть самі інвестувати в будівництво. Що ж до банків, то їм будівельники обіцяють тверді гарантії повернення кредитів.
Пропозиція такого характеру. Предметом застави вважати сам недобудований об'єкт. Відповідно, його банки оцінюватимуть десь на 15% дешевше від його вартості. Якщо ж банки вважатимуть, що і цієї застави недостатньо, то можна використати як заставу інші будівельні майданчики цієї ж організації. Із незавершеними об'єктами, із ще не початими.
А втім, пропозиції будівельників в серцях місцевих банкірів поки не дістали відгуку. Представник Дніпропетровської банківської спілки Володимир Косюга каже, дати гроші не штука, які гарантії повернення.
Заставне майно має бути і воно має щось коштувати. Скільки воно коштує за нинішніх умов, не знає ніхто. Ринку нема.
Не обіцяє нічого конкретного будівельникам поки і місцева влада. Керівники великих компаній просять у неї преференцій у відрахуваннях до бюджету. Проте у влади нині інший клопіт – безробітні, яких може побільшати з нового року. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Знайдемо вихід з проблеми повернення кредитів населенням. Таку назву мав сьогодні круглий стіл за участі громадських організацій, народних депутатів, кредитних спілок та фінансових експертів. Ви знаєте, що кожен п'ятий кредит, взятий у банку, українці не повертають. І зараз в умовах кризи ця частка зростає. Так зазначають аналітики українських банків. пік неповернення позик очікується в першому кварталі 2009 року. Але єдиного рецепту, як розрубати кредитний вузол, в української влади досі немає. Наш кореспондент Євген Солонина побував сьогодні на цьому круглому столі. Він з нами на телефонному зв'язку. Євгене, наскільки великі масштаби кредитної проблеми в Україні? Які дані оприлюднили сьогодні під час розмови?
Людмило, до жовтня 2008 року українці набралися кредитів на суму понад 204 мільярди гривень. Близько третини брали іпотечні кредити на житло. Ще стільки ж позичали гроші на автомобілі. Решта – на придбання меблів, побутової техніки або щоб заплатити за навчання. Власне, в усьому світі люди живуть у кредити. Це нормально. Інакше прийшлося б усе життя збирати гроші і десь аж після 50 років купляти житло, авто і заводити сім'ю. Особливість України в тому, що відсотки і пеня можуть набагато перевищувати суму самої позики. А зараз в умовах кризи боржники не можуть платити за кредитами. І гроші з них вибивають спеціальні колекторні фірми. Причому абсолютно дикими способами. Залякуючи, відбираючи житло, позбавляючи здоров'я. Таких випадків учасники круглого столу нарахували вже декілька тисяч. Власне, дамо слово самим постраждалим.
Викликали мене в суд пару разів, там не
були зразу. Забрали мене дому кв'яшку, я не знав цього.
У нас виконавча служба виконує всі заказні справи кредитної спілки.
А втім, незважаючи на корупцію в українському судочинстві, деякі боржники доводять свою правоту у судах і не сплачують величезну пеню та відсотки більші за суму, яку вони свого часу позичали. Учасники круглого столу прогнозують, що до кінця 2009 року в кожному великому місті України з'являться так звані антиколекторні кампанії – структури, які захищатимуть боржників від свавілля кредиторів.
Євгене, що ж виходить, кредити взяті до кризи тепер можна взагалі не повертати, чи я невірно зрозуміла?
Річ у тім, що за нашими законами людина може не віддавати лише той кредит, який хтось оформив на неї без її згоди. В Україні буває і таке. Втім, зараз з'явилося безліч фірм, які заробляють на нашому небажанні сплачувати борги. Якщо за символічну суму вам гарантують, що про кредит на декілька тисяч гривень або доларів можна забути, не вірте, каже топ-менеджер антиколекторної компанії «Ваша надія» Денис Мисечко.
Євгене, що з цього приводу взагалі думає інша сторона – банки, кредитні союзи і взагалі, який вони пропонують вихід з цієї ситуації?
Справді, аж занадто поблажливе ставлення до позичальників може обвалити без того нестійку банківську систему України. Свою думку Радіо Свобода висловила Ольга Гатуляк, представник кредитної спілки «Профіт-центр».
Ті кредити, які не повертаються в банки, це в першу чергу ризик невозврату депозитів нашим вкладчикам.
На жаль, думку влади на цю проблему почути не вдалося. Президент, прем'єр-міністр та інші запрошені на круглий стіл високі гості на нього не з'явилися. Тим не менше, всі учасники дискусії врешті дійшли згоди і підписали звернення до Верховної Ради і голови держави. Вони пропонують створити в Україні робочу групу з проблем боржників, а тим часом влаштувати новорічні податкові канікули і прийняти за європейським досвідом закон про благородне повернення кредитів.
На прямому зв'язку із Києва був Євген Солонина. Сьогодні, як виглядає день гасел? Круглий стіл, про який розповідав наш кореспондент, мав назву «Знайдемо вихід з проблеми повернення кредитів». Прес-конференція президента, яка все ще триває в українському домі, має гасло «Майбутнє твориться сьогодні». А об'єднуйтеся, щоб вижити, під таким гаслом в тому ж українському домі сьогодні збиралися представники малого та середнього бізнесу. Але розмова звелася лише до критики влади. Так вважає Олександра Кужель, екс-голова Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємництва. Натомість підприємці мають шукати шляхи виживання бізнесу і використати унікальні можливості кризи для подальшого розвитку. Розмову з президентом аналітичного центру «Академія» Олександрою Кужель записала Ірина Штогрин. Послухаймо цю розмову.
Пані Кужель, чи справді малий та середній бізнес є тією рятівною соломинкою, яка здатна подолати кризу?
Вже ми пройшли такий путь, коли людей звільняли з заводів, коли люди завдяки самозайнятості з кравчучками. Згадайте, на початку 90-х вони найбільш гнучкі в питаннях щодо пристосування до проблемних питань.
Чи можна розглядати сьогоднішню конференцію як спробу підприємців самоорганізуватися?
На жаль, конференції не було. Такий невеликий захід партії малого середнього бізнесу. І при всіх гаслах, які вони спочатку казали, що давайте не політизувати, а займатися пропозиціями щодо виходу з кризи для малого середнього бізнесу, практично ця конференція була дуже політизована. Вони повинні об'єднуватись в асоціації, спілки, в організації або роботодавців, або профспілки, для того, щоб контролювати ту владу, яку вони обирають. Представники малого середнього бізнесу повинні співпрацювати з всіма політичними силами, щоб пролобіювати свої власні інтереси.
Що реально мала би зробити держава для малого та середнього бізнесу?
Дуже багато треба зробити. Найтяжча ситуація сьогодні є з податками на фонд заробітної плати. Практично доходить до 60% від сплаченої гривні. І це є тормозом щодо виходу заробітної плати з тіні, по-перше. По-друге, на нормальне пенсійне забезпечення. І в цей час можна змінювати закони по місцевому самоврядуванню, щоб отримати справку з міськради, не треба було платити хабарі. От є така строчка, компенсувати відсотки по процентам для малого бізнесу. Це є корупційна строчка. Комусь по блату дати цю компенсацію. А найкраще використання цих грошей разом з грошами фонду зайнятості – це організація по всіх містах фондів мікрокредитування на зайнятість населення.
Пані Кужель, а що ви порадите самим підприємцям робити в умовах кризи?
Якщо у вас і не тільки у вас, а зараз у всіх в Україні немає обігових коштів, ви не можете кредитуватись, тобто кажете, я не можу далі розвивати свій бізнес. Але ви знаєте точно, що то, що ви робите, є потреба, тобто її чекають покупці. Звертайтесь до своїх друзів, збирайте своїх колег, з якими ви працюєте, відверто кажіть ситуацію. Знімайте всі розходи, які були зайві у вас. Це є найголовніше. По-друге, зверніться до колективу і скажіть, що є така можливість. Наш товар з вами чекають або нашу послугу, але у мене немає обігових коштів. Якщо ви хочете далі, щоб ми працювали з вами, давайте ми складемось власними обіговими коштами і будемо тихесенько заробляти і розподіляти залежно від того, скільки хто вніс.
Олександра Кужель, президент аналітичного центру «Академія», відповідала на запитання моєї київської колеги Ірини Штогрин. З вами «Свобода сьогодні». Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. А далі у «Свободі сьогодні» в Москві обговорювали ціни на газ у світі. Українська держава вперше відзначила праведників світу з Криму, які рятували євреїв. А Європа готує різдвяні подарунки.
Et ensuite de faire une tournée shopping de vêtements avec lui pour la nouvelle année, en profitant des soldes. Donc ce sera une année plutôt textile que électronique.
Про все це і більше після анонсу.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Свобода сьогодні. Цього дня прем'єр-міністр Росії Володимир Путін попередив.
Несмотря даже на снижение цен сегодня на энергоресурсы, тем не менее, эпоха дешевых энергоресурсов, в том числе и эпоха дешевого газа, конечно, заканчивается.
Російський прем'єр виступав на зустрічі форум країн-експортерів газу, яка відбулася сьогодні у Москві. Члени форуму, до якого входять Іран, Лівія та Венесуела, обговорювали тісну співпрацю, наводячи аргументи про створення організації країн-експортерів газу, як, наприклад, ОПЕК. Які ж можливі реальні наслідки цієї зустрічі для ситуації в світі з енергоносіями? Адже Володимир Путін сказав відверто, що дешевого газу не буде. З таким запитанням я звертаюся до Віталія Портникова, московського оглядача Радіо Свобода, який на телефонному зв'язку. Віталію.
Добрий вечір, Людмила.
Отже, які наслідки?
Мені здається, що Володимир Путін просто видає бажане за дійсне. І швидше за все намагається ось такими, я б сказав, дипломатичними заходами, як форум країн-експортерів газу замаскувати помилки у власній політиці, адже в той час, коли Володимир Путін був президентом Росії, «Газпром» фактично гаманцем російської держави, нічого не робилося для реальної розвідки нових родовищ газових, для закупівлі нової техніки, для перебазування газовиків на нові території Росії. Так що за це можуть нести відповідальність, я маю на увазі, за серйозні проблеми «Газпрому» в найближчому майбутньому, і Володимир Путін, і голова ради директорів «Газпрому» в той час Дмитро Медведєв, і те керівництво «Газпрому», яке прийшло разом із Володимиром Путіним до цієї організації вже в його епоху. Звичайно, в такій ситуації кортить щось зробити для того, щоб ціни на газ, які будуть падати разом із цінами на нафту, можна було якось отримати. Однак бачимо, що в цьому форумі не бере участь чимало реальних країн-експортерів газу, таких, скажімо, як Туркменія чи Катар. Що між цими країнами газовими є серйозні проблеми з точки зору конкуренції. Скажімо, є країни, які по газопроводах газ намагаються доставляти, це Росія насамперед, і Іран, у них свої проблеми з конкуренцією. А є країни, які доставляють газ танкерами. Це Іран і Катар. І у них свої проблеми з конкуренцією. І будь-яке узгодження ціни відразу ж призводить до того, що країна, яка не приєднається до цього узгодження, вона виграє на обсязі постачання. Так що я б не перебільшував би значення цих пропагандистських заходів в російській столиці чи в Тегерані, як це нещодавно було, стався до них не з побоюванням западних експертів, а достатньо саркастично. Західні експерти не знають реалії пострадянського світу, Ірану, не уявляють собі, наскільки пропаганда тут важливіша за реальні дії. А ми знаємо, і тому будемо розуміти, що дешевий газ буде, а Володимир Путін навряд чи зможе зупинити цей процес.
Віталію, ще одна цитата сьогоднішнього Володимира Путіна, напевно, безпосередньо торкається України. Спершу ми її послухаємо.
Особую роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности играют страны-транзитеры. На них лежит ответственность за бесперебойную работу инфраструктуры и исключение всякого рода рисков при транзите природного газа. Эта сфера должна быть абсолютно деполитизирована.
Країною-транзитером є Україна. Віталій, отже, як це може, які наслідки може мати для України безпосередньо?
Ну, достатньо, я б сказав, поки що абстрактні. Тому що якщо б дійсно було б бажання створити газовий ОПЕК, і було б бажання врахувати інтереси учасниць процесу доставки газу, тоді поруч із прем'єр-міністром Росії мали б знаходитися прем'єр-міністри України і Білорусі. Тому що якщо ви маєте газ, але не можете його доставити клієнту, і цей газ проходить по території третіх країн, значить вам потрібно узгоджувати свої цінові бажання і свої технологічні новації з країнами, через які ви постачаєте газ. Ну, якщо це не постачання танкерами, в якому Росія участі поки що не бере, навряд чи буде брати, тому що це газ іншого характеру. Я враховуючи те, що з Україною чи з Білорусією намагаються тут не рахуватися, а більше того ставити їм ультиматуми, чи підписувати з ними угоди на 10-20 років, а потім ставити ультиматуми по ціні самій сировини, виникають досить серйозні сумніви у серйозності організаторів цих намірів. Тому що ми прекрасно розуміємо, що з нафтою, на відміну від газу, є набагато менше проблем з точки зору її постачання і з точки зору ролі країн-транзитерів у постачанні нафти. А з газом сама ситуація з трубопроводними системами робить країни, через території яких підходить газ, рівними партнерами країн, які газ видобувають.
Більше на цю тему можете ви, шановні слухачі, читати на сайті radiosvoboda.org. На прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Ми говорили про форум країн-експортерів газу, який відбувся сьогодні у Москві. Ще одна тема в нашій програмі. В ці дні євреї світу відзначають одне з найбільших своїх свят – Ханука. А в Сімферополі сьогодні єврейська громада вітала 12 праведників народів світу – українців, росіян і кримських татар, які в роки Другої світової війни рятували своїх земляків-євреїв. Сьогодні їм вручали державні нагороди України. Зараз на зв'язку Володимир Притула із Криму. Володимире, в чому унікальність цієї події, як про це повідомили деякі інформаційні агенції?
Доброго вечора. Подія справді унікальна, бо вперше в історії праведників відзначила не єврейська громада чи держава Ізраїль, а батьківщина цих людей, які важкі воєнні часи рятували своїх співвітчизників євреїв. Сьогодні в Симферопольському благодійному центрі Хесед Шимон 12 кримчан, які носять звання праведників народів світу, отримали з рук першого заступника постійного представника президента України в Криму Євгена Драп'ятого високі державні нагороди України, ордени за заслуги. Як сказав Олександр Глубочанський, який очолює єврейську громаду Симферополя, вперше українська держава визнала героями людей, які, ризикуючи своїм життям, рятували життя євреїв та кримчаків. Ось що сказав Олександр Глубочанський.
Сегодня мы имеем для Украины прецедент. Впервые за всю историю людей, которые спасали евреев от расстрелов, страна, где проживают праведники мира, признала их героями и награждает государственными наградами.
Це був Олександр Глубочанський, голова єврейської громади Сімферополя. Останнє повідомлення у «Свободі» сьогодні. Програму провела Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся зі «Свободою». Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», вечір добрий, біля мікрофону я, Роман Скрипін, і сьогодні ми говоримо про таке: бют в опозиції до. І далі я поставив три крапки, тому що було надзвичайно важко визначити, до кого. Я думаю, мені гості допоможуть розібратися в ситуації. Я буду грати, очевидно, роль дурня якогось сьогодні. Ось ваші навушники, пане Миколу, та правильно. Подягайте. Звернувся до Миколи Кульчинського, він депутат від «Нашої України», та Олег Білорус, з іншого боку, він депутат від «БЮТ». Добрий вечір.
Добрий вечір.
Допоможете розібратися, «БЮТ» в опозиції до кого?
Попробуємо.
Спробуємо, так.
Спробуємо.
Спробуємо це зробити сьогодні, 23 грудня. Може, слухачі допоможуть вам. 490-2905 – це телефон київської студії. А зараз слухаємо новини у викладі Василя Зілгалова.
Дякую, Романе. Насамперед, анонси сьогоднішніх подій. Президент України Віктор Ющенко проводить тепер у Києві підсумкову прес-конференцію. Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України, сьогодні представила парламенту державний бюджет 2009. Верховна Рада продовжила мораторій на продаж землі в Україні. Міжнародний валютний фонд попереджає про можливість нової великої депресії. А тепер про ці та інші новини дещо детальніше. Президент Віктор Ющенко заявляє, що про те, що він очолив партію «Народний союз – наша Україна» і не впливатиме на її діяльність як президент. Про це він заявив сьогодні в вівторок на підсумковій прес-конференції у Києві. Говорячи про свою мотивацію очолити партію, Ющенко характеризував політичну ситуацію в Україні.
Сьогодні змагаються два методи державного ладу – популізм, вакханалія, узурпація влади будь-якої ціни. І змагання з другої сторони веде демократія. Це наші цінності, це наш курс. Це відповідь на наші права. Кінець кінцем, це те, як і з чим буде країна жити через рік, чи через два, чи через п'ять. На мій погляд, дискусія є досить простою. Ми можемо прийти до узурпованої влади, і це дуже легко робиться. Український парламент не працює. Хто блокує? Перші 4 місяці, хто блокує український парламент? Провідна, не хочу інших приставок робити, політична сила України, БЮТ. Президент не може зробити доповідь в парламент. Блокує прогресивна українська сила, БЮТ. Проходить літній період. На сесії парламенту приймається половина із порядку денного. Хто блокує парламент? Та сила, яка називала себе декілька місяців назад і сьогодні хоче називати демократичною силою. Сьогодні не влаштовує прем'єр-міністра Національний банк. Як до цього не влаштовував український парламент, працюючий український парламент. Я переконаний, що нам треба серйозно замислитись, що відбувається в політичному житті країни.
Це був один із перших фрагментів з прес-конференції президента Віктора Ющенка. Він також виступає за посилення взаємної відповідальності влади і виборців. Так він відповів на найпопулярніше питання інтернету, яке йому представив представник «Української правди» Сергій Лещенко.
Запитання звучить так. Шановний пане президенте, скажіть, будь ласка, скільки нам, простим людям, потрібно вам заплатити, щоб ви разом з усіма депутатами, міністрами, урядовцями назавжди виїхали за кордон і не заважали Україні нормально розвиватися? Це питання набрало у нас 85 850 голосів і на інших сайтах теж найбільшу кількість голосів. Дякую за відповідь.
Дякую, пане Сергію. Ну, перш за все, я зараз міркую над тим, чи відповісти так же юмористично, як воно і задається, це питання. Очевидно, це питання провокації. Очевидно, воно задається для того, щоб задатися. Не так важливо, як на його відповідати. Але я хотів дещо і серйозну нотку сюди додати. Ви знаєте, шановні автори цього питання, хоча можна я відкрию секрет, що дві третини авторів цього питання знаходяться не в Україні або представляють не українське видавництво. Але це нічого. Це вже так звикли в Україні сприймати ті чи інші нюанси внутрішньої політики, яка відноситься виключно до компетенції цієї держави, цієї влади. Ми без підказок не можемо навіть запитання сформулювати дуже часто. Але добре, емоції в сторону. Ми говоримо про людей, шановні народи, шановні журналісти, яких ви обирали. Я думаю, що ви обирали кожного народного депутата, хто сьогодні в парламент. Кожний міністр, який сьогодні працює, це людина, яка при цим була, як правило, депутатом Верховної Ради України, який отримав виборчу підтримку, в тому числі тих людей, які задають ці запитання, очевидно. Я щасливий, істинно хочу сказати, Сергію, що ти маєш право, як журналіст, озвучити це питання. Бо думаю, що в багатьох країнах, в тому числі, які по сусідству, такі питання до темника ще не дійшли. А ми сьогодні не просто задаємо це питання, а пробуємо давати відповідь, для кого це виклик і як поступати з цим.
І на завершення новинка від Міжнародного валютного фонду, який попереджає про можливість великої депресії. Представник цього фонду Олівер Бланшар заявляє, що уряди держав мають бути готові до нових вливань в економіку, якщо світ хоче уникнути нової великої депресії. Роман, на цьому в мене все.
Ви слухаєте «Вечірню свободу» і дякуємо Василю Зілгалову за виклад новин. І от, послухавши новини і промови президента, можу зробити один висновок, що Ющенко прийняв виклик Тимошенко, очевидно. І це ми будемо спостерігати публічно, як один одного звинувачуватимуть в усіх гріхах, в усіх прорахунках. Ну і Янукович теж не пасе задніх. Він і одного і іншого теж звинувачує у всіх гріхах, прорахунках і говорить, що влада має піти, мають відбутися і президентські, і парламентські дотермінові вибори. Про це він сьогодні сказав. У київській студії Олег Білорус від БЮТ та Микола Кульчинський від «Нашої України». Очевидно, що ми не даремно, чи як називається, «За Україну», та тепер ваша група депутатська. Це частина фракції «Народна самооборона», «Наша Україна», точніше навпаки, «Наша Україна», «Народна самооборона», там є багато різних партій, груп, єдиний центр, є «Народна самооборона», є «Наша Україна». І ось меншість, яка програла у стороні коаліції, сьогодні називалася «За Україну». Микола Кульчинський від цієї групи. Очевидно, що ви є критиком блоку Юлії Тимошенко, правда?
Безумовно, і жорстким дуже.
Жорстким. Ну, ви ж один одного недавно знаєте, правда, пане Олеже?
Мало знаю.
Ні, ну, як депутат, депутати, ви ж в одній залі, так?
Ну, да.
Чи має бути критика така, або взагалі протистояння поміж президентом і прем'єром, як ви вважаєте? Ну, питання елементарне, насправді, для цивілізованої України. Але я, на жаль, до такої країни не можу віднести Україну. Як ви вважаєте, пане Білорус?
Я недавно відвідав Ірак. На запрошення парламенту цієї країни. Пробув там 7 днів, все побачив, мав зустрічі і переговори на всіх рівнях, починаючи з президента. Порівняно з Іраком, в Україні земний рай. І люди в Іраку просили і муки, і олії, і цементу, і зерна, і так далі. То, що називається критичний імпорт. І вони розраховують на Україну, яка колись, вони це пам'ятають, від імені Радянського Союзу своєї території, своїх ресурсів давала 70% радянського експорту на Ірак. І там працювали тисячі робітників-інженерів. Ну, це в минулому. Таким чином, з одного боку, у нас криза, причому криза влади. І я вважаю, що в цій кризі винні, перш за все, керівник держави. Це всенародно обраний президент.
Пане Білорус, я поважаю вашу точку зору, я перепрошую, що я вас перебиваю, але...
Прошу мене не перебивати, але я питання... повинен закінчити думку. Тому що якщо ви будете перебивати, то нас розмови не вийде. Коли дійшла мова до того, що президент роздає своїм банкам і ці групи банків в умовах кризи страшні квоти фінансів, грошової маси, яка потрібна на найневідкладніші. Далі нема про що говорити. Далі йдуть словеса, ретуш, ретуш і так далі. І тому, коли ви провокаційно сказали, до кого в опозиції блок Тимошенко, ми в опозиції до мафії, яка тепер при владі. І Тимошенко, як прем'єр, відповідальний, заявила, що ми цього терпіти далі не будемо. Оце і все.
Я повторю питання. Чи є нормальне? Я хочу відповіді на питання, яке я поставив. Чи є нормальним протистояння президента і прем'єра?
Протистояння президента і прем'єра не є нормальним. Але один з них відображає інтереси народу, а другий з них відображає інтереси клану. І про це вже знають всі громадяни. Тому сьогодні протистояння йде не прем'єра і президента, а йде протистояння громадян і верхушки влади, яка зрослась з бізнесовим кланом і яка робить зло в Україні. Давайте
дякую за відповідь.
Правду.
Пане Миколо Кульчинський,
так.
Чи є нормальним, до вас те саме питання,
так,
коли є протистояння поміж прем'єром і президентом, які особлюють владу у цій країні?
У країні стабільній, в країні з виробленою політичною традицією, в країні, в якій громадяни України шанують державність власну, це, звичайно, є ненормальним явищем. В Україні, яка спинається на ноги, яка має колосальний тиск російських спецслужб, російського уряду, російського президента, таке протистояння, воно теж ненормальне, але воно, тут треба говорити про засадничі речі, не змішувати площини. Бо коли пан Білорус говорить про те, що Ірак потребує нашого цукру, олії, зерна, то я хочу нагадати, що наше сільське господарство через дії прем'єр-міністра втратило понад біля 3 мільярдів гривень. Бо квота на зерно 5 мільйонів тонн 4-го класу, на яких можна було заробити 2,5 мільярда, так і не дозволило вивезти. Квоти на олію встановили такі, що тільки вашому олігарху Бірєвському, моєму земляку, дала можливість 100 тисяч тонн олії вивезти. А всім іншим перевиробництво і заводи стоять. На внутрішньому ринку вони ціну не можуть підняти. І не треба тут виступати чисто більшовицькими лозунгами, бо всі злочинні політики приходили до влади одним і тим самим робом. Вони на комусь зосереджували ненависть, зло суспільства, спрощуючи питання далі нікуди. То винен Порошенко, то винен Балога, то винен Національний банк, то винен президент. І це робить Юлія Володимирівна. Таким чином, руйнуючи українську державність, і я можу підозрювати, що сьогодні вона виконує замовлення російських спецслужб по знищенню української державності. Я через це протистояння, воно виходить за задничих позицій. Бо як можна пояснити недопуск щорічного послання президента, сьогодні Ющенко на прес-конференції згадував. А в цьому посланні йшлося про те, що вже в травні місяці спад сільського господарства мінус 6 був. А Юлія Володимирівна пожаліла в бюджет включити дотації нашим виробникам м'яса, а закуповувала його із за кордону.
Я думаю, сьогодні буде простіше.
Чекайте,
програма.
Я докажу до кінця.
Ми тут прошу, не на виробничі наразі.
У травні 2005 року президент просив у своєму посланні, якого ви не дали сказати, що взагалі є хамством надзвичайним і чисто більшовицьким хамством, по принципу якого ви дієте і хочете знищити ту демократію і все на світі в Україні. І всі сісти на шиї українського народу. У травні президент просив підтримати програму «Доступне житло». Ні в бюджеті 2008, ні в бюджеті, ось я передивився, 2009, його теж немає. А це б формувало внутрішній ринок металургії нашої. І про це президент говорив в цьому посланні, якого ви не дали виголосити. Так що є протиріччя, коли президент обстоює справжні національні інтереси від популістських гасел, гасла, які призводять до знищення багатьох інститутів демократичних, де розбещується український виборець найлегшим розв'язанням питання, спрощуючи його, це шлях, яким приходили такі політичні злочинці до влади, як Ленін, Сталін, Гітлер, і таким шляхом іде Юлія Володимирівна.
Слухайте, шановний колега.
Я хотів би зауважити, не забувайте, я маю модерувати, я хотів би нагадати вам, що ми обговорюємо питання бют в опозиції до кого, ви можете
до українського народу
зробити нотатку, пане Білорус. Я думаю, сьогодні програма буде набагато простішою, але ми бачимо продовження, фактично продовження звинувачень взаємних, які лунають вже з вуст президента і прем'єра. І тут особливо відкриття немає, проте намагалися, ми хотіли б знайти тут певний конструктив, не знаю, чи вийде. І я писав до матеріалу, який ми далі послухаємо, величезну підводку, тобто якось треба мало підвести, але тепер я це все перекреслю елементарно і скажу, що про опозицію, до кого і до чого, ми послухаємо виконання Олексія Сімакова, після чого продовжимо розмову.
Влада в опозиції до влади. В контексті майбутніх президентських виборів протистояння Ющенко-Тимошенко досягло свого апогею. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко відкрито звинуватила президента Віктора Ющенка у економічній кризі та обвалі курсу гривні, оголосивши про свій перехід в опозицію до президента та його оточення з вимогою їхньої негайної відставки. Також Юлія Тимошенко жалкує, що підтримала Віктора Ющенка на президентських виборах 2004 року. Відповідь Віктора Ющенка була не менш красномовною. Він назвав Тимошенко воровкою та авантюристкою. За його словами, Тимошенко перейшла в опозицію не до нього, а до українського народу. На Майдані ж, каже президент, Тимошенко стояла не за народ, а за себе. Взаємними словесними ляпасами президент і прем'єр обмінюються вже давно. Тільки раніше Віктор Ющенко не вдавався до прямої критики. За нього це робив його секретаріат, який, зокрема, звинувачував Тимошенко у державній зраді. Тимошенко ж стримано мовчала, допоки Рада не позбавила себе голови. От тоді вона назвала Ющенка головним винуватцем відставки Яценюка через прагнення дострокових виборів. Президент назвав цю заяву брехливою. За цим слід вели теледебати та телезвернення, на яких кожна зі сторін по черзі звинувачувала одне одного у зраді, кризі та владолюбстві. В оточенні президента обурюються, мовляв, у Тимошенко всі абсолютно винні у кризі, а вона вся у білому. Натомість політолог Олег Медведєв стверджує, що президент Віктор Ющенко своєю критикою на адресу уряду сам собі зіпсував рейтинг.
Ющенко весь останній рік шкодить сам собі, тому що починав Ющенко 2008 рік з президентським рейтингом 15-20%, а закінчує його з рейтингом 3-5. Я думаю, що це оцінка суспільством зусиль Ющенка по розвалу єдності демократичних сил. Він, як політик, займався процесом власного самознищення.
Однак протистояння Ющенко-Тимошенко грає лише на руку опозиції, зазначає політичний експерт Центру Разумкова Юрій Якименко.
Протистояння Ющенко і Тимошенко, воно вигідне першому реальному опоненту, це Віктору Януковичу, який має найбільший президентський рейтинг порівняно з Юлією Тимошенко. Враховуючи те, що і Тимошенко, і Ющенко грають на одному електоральному полі, яке ми досі називаємо так званим помаранчевим електоратом. Вони працюють якби на самознищення.
Фактично, за тиждень до нового року в Україні президентська кампанія 2010 перейшла в нову відкриту стадію, вважають експерти. І вона вже остаточно розсварила колишніх союзників, яких не вдається примирити навіть економічній кризі.
Ну, у мене наступне питання до гостей Олега Білоруса від та Миколи Кульчинського від фракції НУНС і групи «За Україну». Що зупинить Тимошенко і Ющенка від публічної бійки, яку ми тепер спостерігаємо? І в яку ви так само в'язалися, тому що все, що я почув тут з двох боків, воно не несе позитиву жодного. Це суцільний негатив і звинувачення дійсно
взаємні. Така реальність. Шлях український нелегкий.
Так ви ж самі сказали про втрату державності. Це не є утвердження держави, це не є підсилення держави, публічна сварка президента і прем'єра. Це називається колапс держави. Тобто Україна як проєкт ризикує не відбутися. Роман, і української держави може не бути.
Роман,
ви це маєте
чекайте,
розуміти.
Роман. Шановні колеги, якщо ви будете розмовляти між собою вдвох, я в передачі далі приймати участь не буду. Ви, як ведучий, Романе, повинні давати по черзі слово. Яка ваша черга? Ви тільки що говорив.
Я перед до пана Кульчинського звернувся. Я можу сказати, що в мене немає симпатії ані до БЮТ, ані до НУНС,
вас,
з усіма його складовими,
вас, Романе,
і немає симпатії, і немає симпатії до партії регіонів. Я одразу скажу. Якщо хочете, я вам теж ставлю те саме питання. Якщо ви так вже наполегливо перебиваєте мене, як ведучого, добре, я вам ставлю це ж питання. Що зупинить Ющенко і Тимошенко від публічного взаємознищення?
Коли тут говорять, мій колега говорить про те, що Тимошенко зраджує народ, це ми чули. І чули на протязі року із уст адміністрації секретаріату президента. От де корінь. Іде вже більше року, з першого дня після призначення прем'єром Тимошенко, якого може, і президент не хотів, але змушений був висунути кандидатуру. Іде спланована, добре здерегована політична акція підриву демократичної коаліції і демократичного уряду, в якому половина, як мінімум, належить по квоті президента. Таким чином, я бачу тут одне. Я бачу інтерес нових президентських виборів. Я неодноразово звертався і до президента, і до інших. Забудьте, згадайте про Україну. Президенти приходять і відходять. Президент з 3% рейтингом не має шансів. Дбайте про Україну. І замість цього неоголошена війна. І в цій війні пустили в хід все, аж до обвалу фінансової банківської системи України, коли за один місяць обвалили гривну, спочатку підняли до 4,4, а потім обвалили до 12. Це є що? Патріотизм? Це є що? Робота на народ? Це є національна зрада і державна зрада. І неважливо, хто промовляє, чи глава секретаріату, чи президент. Президент відповідає за стан справ в державі. Він єдиний є глава держави. І його відповідальність найбільша. Тому я знов звертаюся і кажу, схаменіться, зупиніться, ви на краю пропасті. І треба діяти і думати про народ, а не про суб'єктивні інтереси, про вибори в наступному році.
В сухому залишку, що зупинить?
Що зупинить?
Так.
Зупинить,
ну, питання так звучало.
Принаймні. Зупинить народ, зупинять громадяни.
Не може він двох зупинити одразу.
Якщо громадяни сьогодні дають президенту 3%, а прем'єр-міністру дають 36% рейтингу, то ясно, глухому і сліпому.
Це де громадяни дали? Це у нас референдум був? Що?
Побачимо, референдуми є і рейтингові оцінки є. Ви ж самі назвали рейтинг Януковича.
Є?
Чи ваш колега в останніх вістях?
Я не називав рейтинг Януковича. У мене до вас, пане Миколо, те саме питання, що зупинить президента і прем'єра? Тому що я, нагадаю, я вам почав ставити питання. З іншого боку перебили, тому що це може призвести до самознищення проєкту України.
Це так. Тяжкий цей шлях український наш. Я, на жаль, думаю, що пан Білорус глибоко помиляється в постаті президента. Президент живе виключно національними інтересами. Якщо вже з ним не знайти спільної мови, прем'єр-міністру, бо йдеться критика, постійно була, це не критика з тим, щоб уряд знищити чи демократичну коаліцію знищити. По-перше...
Ви про яку критику? Секретаріату на адресу уряду?
Секретаріату чи президента. Ця критика була завжди конструктивна. Вона поправляла уряд в її економічній діяльності, бо в нас фракція постійно зустрічалася з президентом. На початку року, на початку весни, навесні президент говорив, що дії уряду можуть привести до банкрутства всієї держави в економічній сфері. Крім того, розбіжності постійно були в зовнішній політиці. Ніде прямо б'ютно заявляв про підтримку ПДЧ. Європейський Союз так. А щодо плану, бо Б'ют весь час дивився на суспільну думку, яку інколи треба переборювати і формувати, і не дуже гостро на цьому акцентував. І це нам боліло. Я можу навести ряд прикладів щодо, як поводиться Юлія Володимирівна. От було на спільні засідання коаліції, так? Вона там, значить, головувала разом з Кириленком. Давайте приймемо звернення щодо відсторонення Балоги від посади голови секретаря президента. Хто за? Ми не голосуємо. Ми хочемо обговорити питання. Вона голос оголошує, що всі за. Тоді ми починаємо виступати, що це ж не так. І це видно по суті цієї людини. Чого я сказав, що я можу підозрювати? Та тому, що коли звинувачує президента, що він заради своєї другого терміну, так би мовити, руйнує демократичну коаліцію, я так само можу звинувачувати, що, можливо, Юлія Володимирівна отримала так само доручення за підтримку Росії, доручення від Путіна знищити Ющенка і отримати не Янукович, на Януковича дадуть підтримку Росії, а дадуть Юлії Володимирівні підтримку. І на цьому ґрунті війна. Чи можлива вона зупинитися? Вона можлива.
Я хотів би запитати
вона
далі.
Можлива. Вона можлива, якщо обидві сторони будуть жити виключно не корпоративними, не клановими інтересами, а інтересами національними. Щодо президента, слухайте, я в цьому впевнений.
Я далі хотів би запитати, можливо, якби це вже не втратило сенс, чому Ющенко і Тимошенко не можуть, перепрошую, закритися в кімнаті, сісти за одним столом, обговорити це і мати консолідовану позицію. Але бачу, що цього вже ніколи не відбудеться.
Ну, після цих заяв, після блокування, хіба ж це мислимо?
А мислимо те, що технічний працівник, керівник секретаріату президента робить політичні, стратегічні заяви, підриваючи уряд, який обрав парламент і який номінував президент. Що це?
Дивлячись, які
заяви. Такий керівник повинен бути позбавлений посади негайно, а він його стимулювали на провокації. Я вважаю, що в політиці ніколи не буває пізно. Якщо президент зрозуміє свою відповідальність і не буде повторювати помилок, бо це ж не перший раз, коли він руйнував цей уряд, він звільняв Тимошенко і попереднього разу, спочатку призначивши, висунувши, а потім звільнивши. І цей раз, і я його попереджав, не робіть цього. Це не йде на користь Україні. Треба вам, як главі держави, наводити порядок не публічними заявами, не заявами популістськими, чи не своїми прибічниками, які підгавкують на уряд, а роботою щоденною. Хто заважає президенту втручатись в діяльність уряду? Да він відмінив 80 постанов уряду. І це фактично,
які наносили колосальну шкоду безпеці України.
Це так ви вважаєте.
Я так вважаю.
А уряд, в якому ваших 16 міністрів голосував за ці постанови?
Хіба приватизація Турбоатому російським підприємцям?
Приватизація Турбоатому. А що ви зробили з державним фондом державного майна, який перетворився в якийсь оплот невідомо
чого? Це все міфи. Міфи, да.
Так що, де 42 мільярди гривень, які розкидали своїм банкам, тепер позбавивши
пане
Україну?
Білорус, в нас були різні тимчасові слідчі комісії. Ми бачили комісію Коновалюка, який всупереч українським інтересам працює виключно на Росію. Ми бачили оці звинувачення банку.
Оближте на Росію, я ніколи не працював. Я особисто отримав почесне звання персона нон грата в Росії, якого ви ніколи не отримаєте.
Та ви мене не знаєте.
Не знаю.
Я думаю, що примирення неможливе, бо різні...
Тимошенко – це агент Америки, сьогодні говорите, що агент Росії.
Панове, я
завтра
хотів би,
будете
я
говорити,
хотів би
що
поставити...
Японії.
Я думаю, що біда в Тимошенко. Раз тільки про неї говорить, то біда в Тимошенко. І треба написати заяву і піти відставку. І знайдеться нормальний прем'єр-міністр, навколо якого не будуть суперечок, який буде керуватися виключно національними інтересами.
Не мені і не вам вирішувати. Народ вирішує. Сьогодні Тимошенко є найбільший патріотичний ресурс України.
Юлія обрехала Ющенка з ніг до голови, то це правда, обрехала. І ви всі підтакуєте.
Хто його обріхував?
Я хотів би запитати вас.
З самого початку, з Майдану.
Останнє питання. З Майдану. Я не беру зараз історію 2005 року, коли пішли всі у відставку, але війна була поміж Тимошенко і Порошенко тоді, але це, напевно, їхня історія спільна. І прес-конференція Зінченка, що спричинило відставку, власне, і того, і того.
Але завдання було посадити Ющенка.
Останнє питання, я це не казав. Останнє питання, як ви вважаєте, чи коректно говорити президенту слово «воровка» вживати відносно до прем'єр-міністра, а прем'єр-міністру, в свою чергу, хіхікати, коли президент іншої країни називає президента нашої з вами України Мазуріком? Що це?
Кажіть, якщо або я скажу. Я вважаю, що некоректно. Але як можна витерпіти оцю заяву про злочинну команду, про жалію, що на Майдані стояла? А я не жалію, я пишаюся. Я вважаю, що...
Некоректно. Тобто ми отримали відповідь. Але чому президент спускається до воровка?
Тому що це не втримався. Не суди і не будеш судити.
Я вам скажу так, що...
Ні, в Тимошенко це
якби це тільки сьогодні було сказано, рік йде масована атака. звинувачили в державній зраді.
Я запитав, чи коректно було прем'єр-міністру сміятися зі слів Путіна, який є прем'єром сусідньої країни, який називає президента України Мазуріком?
Я знаю, що коли президент називає прем'єра воровкою, а його секретар Балога називає, що це, що Тимошенко йде по лінії державної національної зради, а президент каже, що Тимошенко є в опозиції проти українського народу, далі йти нема куди. Це вже клініка.
Пане Білорус, ви клініка. Доросла, освічена людина. Я ж поставив питання, чи коректно було сміятися Юлії Тимошенко при словах свого колеги Путіна.
А ви який... там були? Ви чули, відео, як вона сміялась?
Так, є відео зафіксоване це. Якщо ви хочете, ми можемо після ефіру піти до комп'ютера і пошукати це разом.
Я не хочу дискутувати цю тему, але за свої слова про Мазурика відповідає Путін, а не Тимошенко.
Ну, можна заперечити і сказати, що це було некоректно, вона
могла,
принаймні.
Вона могла сказати, що я сміялась над словами Путіна.
Дістати, як і ви, статус персони нон-грата в Росії. На цьому я поставлю крапку. Ніякої провокації у питанні бюту позиції до три крапки не було. У нас в студії був Олег Білорус від БЮТ та Микола Кучинський від нашої України, точніше групи «За Україну», яка новостворена. На жаль, продуктивної і позитивної дискусії не вийшло. З вами був Роман Скрипін, «Вечірня свобода».